Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция Кубатбек Боронов жетектей турган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырды.
Орг моменттердин баарын чечип берип, временный арговик катары баарын уюштуруп берет деп койду Бороновду. Надежный фигура болот да. Күзүндө шайлоо болот да ошон.
Кыргызстанда соңку бир күндө илдетке чалдыккандардын коронавируска кабылгандардын саны кайрадан рекорддук чекти көрсөттү.
Дагы ушу COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын жаңы 100 учуру катталып, Бишкек шаарында 57.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 илдети кайрадан жайылып кетиши ыктымал экенин эскертти. Алда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап бермекчибиз. Толкунда кала бериңиздер. Бүгүн 16-июнь шейшемби, оболу соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалы. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 100 адамдан аныкталды. Бул өлкөдө коронавирус алгач катталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Вируска чалдыккандардын саны жагынан Бишкек шаары алдыда экенин бүгүн саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
9 учуру бул сырттан келгендер жана дальнобойщик айдоочулардын арасында да болуп атат. 38 учурунда деген инфекциянын булагы табылбай жуга турган шарттарын деген ушу караштырып териштирип аткан учурубузда 100 учурдун 57 ушу Бишкек шаарында болуп атат.
18 марттан бери өлкөдө коронавирус 2472 адамдан табылды. Алардын ичинен 28 бейтап каза болду, 1844 бейтап айыкты. Ал эми өкмөт башчылыкка талапкер Кубатбек Боронов коронавирус инфекциясынын күчөгөнү менен Бишкекке чектөөлөр азырынча киргизилбейт деп бүгүн айтты. Түндүк Корея бүгүн Түштүк Корея менен чек арадагы Кэсон шаарындагы байланыш кеңсесин жардырып жиберди. Бул тууралуу Түштүк Кореянын биригүү боюнча министрлиги билдирди. Пхеньян буга чейин кошуна өлкөгө качкан диссиденттер үгүт баракчаларын жөнөтүп жатышат деп нааразылыгын билдирген. Сеул менен баардык байланыштарды үзөрүн эскертип, кеңседеги телефон чалууларга жооп бербей калган. Ошондой эле Түндүк Кореялык армия өкүлдөрү кошунага каршы бар аракет көрүүгө толук даярдыгын, демилитаризациялык тилкелерге кайтууга чейин бар шаарын эскерткен. Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи орун басары Ким Ю Джеунг бул кадам жоопсуз калбайт деп эскертти.
Намбук кангей балчонга
бул окуя эки Корея ортосундагы мамилелерди жакшыртууну, жарым аралдагы тынчтыкты каалаган канчалаган адамдын үмүтүнө балта чапты. Кырдаалды курчутуу үчүн аракет көрүлө берсе, биз чечкиндүү жооп кайтарабыз. Деди Сеулдун өкүлү. Президент Дональд Трамп АКШ Германияда жайгашкан аскерлердин санын 25 000 кылып азайтыларын билдирди. 15-нчи июнда Ак Үйдө комментарий берип жатып, Трамп Берлинди НАТОнун алкагында кабыл алынган каржы милдеттенмелерин аткарбай жаткандыгы үчүн айыптады. Германияда 52 000 аскерибиз бар. Бул абдан чоң сан. АКШ үчүн бул абдан көп акча. Германия, өзүңөр билгендей, НАТОго төлөмдөрдү кечеңдетип жатат. Өлкө ички дүң өндүрүмдүн 2% эмес, 1% төгүп келатат. Өткөн аптадан бери маалымат каражаттарында тарап жаткан кабарды ошентип президент өзү бышыктады. Германияда Европа өлкөлөрүн арасынан АКШнын эң чоң аскердик туруктуу контингенти жайгашкан. Алардын саны 9,5 000 кыскартылып, айрымдары Польшага жөнөтүлүшү ыктымал. НАТОнун өкүлдөрү Вашингтондун мындай аракетине тынчсыздануусун билдирген. АКШдагы айрым конгрессмендер да Ак Үйдүн бул кадамы Европада Орусиянын таасирин арттырышы мүмкүн деп билдиришкен. Сузакта сабалган аял экинчи топтогу майып, бул маалымат Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын өкүлү Абдыкерим Мусаев бүгүн Жалал-Абадта уюштурулган басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында ал аял бир нече жыл мурун жүрөгүнөн операция болгон. Укук коргоочулар жабыркаган аялды юридикалык коргоого алып, жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдиришти. Облустук ички иштер башкармалыгы кордолгон аял тосмо арыз жазып бергенине карабай, козголгон иш акырына чейин тергелип бүтөөрүн маалымдады. 12-июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Кийинчерээк 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган, күйөөсү сот чечими менен 15 суткага камалган. 1 май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча териштирүү бүгүн уланды. Анда прокуратура өкүлдөрү айыпталып жаткандардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жарыш сөзгө катыштырууну соттон өтүнүштү. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев маалымдады. Анын айтымында прокуратура мурдагы президенттин акыркы сөз айтышында талап кылган. Адвокаттар бул өтүнүшкө каршы болушкан жок. Батукаев 2013 жылы айыкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан жана Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши былтыр январда кайра иликтене баштаган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өтүп, Атамбаев баштаган 19 кишиге айып тагылган. Алардын ичинен Атамбаевдин, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевдин, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиевдин жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжановдун иши сотко өткөн. 10 июнда бул кылмыш ишинде шек саналган дагы 13 кишинин иши сотко жиберилген. Америкалык киноакадемиянын Оскар сыйлыгын тапшыруу 2 айга жылдырылды. 93-чү ирет уюштурулуп жаткан салтанат 2021 жылдын 28 февралында адаттагыдай эле Лос-Анжелесте өтмөк, бирок эми 25 апрелге которулду. Эмне дегенде пандемия жылдын аягында чыгат деген жаңы фильмдердин үстүнөн ишти токтото турууга аргасыз кылды. Уюштуруучулар ошондой эле жарышка катышуу мөөнөтүн 2 февралдын этегине чейин узартты. Номинацияга илинген фильмдер 15 мартта жарыяланмакчы. Бирок Азим кадимкидей өтөөрү же виртуалдык болоору азырынча айтыла элек. Буга чейин Оскарды тапшыруу 3 жолу жылып калган. 1938 жылы Лос-Анжелесте суу каптаганда, 68 жылы Мартин Лютер Кинг киши колдуу болгондо жана 81 жылы президент Рональд Рейганга кол салуу аракетинен кийин. Бирок бир жумадан көп жылдырылган эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Радио жыштыктарды бөлүштүрүүдөгү коррупциялык ишке байланыштуу эмгек өргүсүнө чыккан премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев ошентип кызматынан кетип, башкаруучу коалициянын ордуна биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун талапкерлигин көрсөттү. Абылгазиев иликтөө иши аягына чыга электигине байланыштуу өкмөттүн ишин арасат абалда кармабоо үчүн кызматтан кетерин айтып, бирок эмгек өргүсү учурунда тергөө органдары ага кайрылбаганын билдирген. Саясий чөйрөдө премьердин кызматтан кетиши шайлоонун астындагы макулдашылган саясий жүрүш болушу мүмкүн экени айтылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Жогорку кеңеште башкаруучу коалиция 16 июнда бир күн мурда кызматынан кетүү туурасында арыз жазган өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин ордуна биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновдун талапкерлигин жактырды. Парламенттеги башкаруучу коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов бул чечимди төмөндөгүдөй чечмеледи.
Өкмөт курамындагы өзгөрүүлөр минималдуу болуш керек деп ойлойм. Азыр келген премьер парламент кайра шайланып келген учурга чейин иштей турган убактылуу премьер болору баарыбызга белгилүү болуп турат. Алдыбызда парламентке шайлоо өткөрүшү жоопкерчиликтүү милдети турат. Ошондуктан азыр келчү премьер министр шайлоого аттанчу саясий топтордон көз каранды эмес, баарына бирдей калыс фигура болуш керек. Мына ушундай логикага ылайыктуу биз көпчүлүк коалициянын фракциянын жетекчилери Кубатбек Айчыч Бороновдун талапкерлигин премьерликке көрсөттүк.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Марс Сариев, Кубатбек Боронов бийликке ишенимдүү адам жана дасыккан уюштуруучу катары парламенттик шайлоодо техникалык өкмөттү татыктуу жетектеп берет деген негизде тандалды деп эсеп
Мен ойлойм, Боронов ошондой орг моменттердин баарын чечип берип, временный арговиз катары баарын уюштуруп берет деп койду Бороновду. Надежный фигура болуп атат да. Күзүндө шайлоо болот да, ошон үчүн ошондой арговиз керек болуп атат да, ишенимдүү.
Премьер-министрликке көрсөтүлгөн Кубатбек Боронов буга чейин бекитилген программа менен иш алып бара тургандыгын айтып, пандемиядан улам киргизилген айрым оңдоолорду кошпогондо өкмөттүн планында эч кандай өзгөрүүлөр болбой турганын билдирди. Ал кризистен жабыркаган ишкерликти колдоого жана тышкы карыздын төлөө мөөнөттөрүн артка жылдырууга басым жасала турганын айтты.
Программаны жалпы каржылоо 14 миллиард сомдон кем эмес өлчөмдө пландалууда. Туризм, жеңил өнөр жайы, фармацевтика, жүк ташуулар, өндүрүштүк жана кайра иштетүү ишканаларынын ишине, анын ичинде агро өнөр жай жана башкаларга дем берүү үчүн кредиттик линияны ачкан турабыз. 4%дан 14%га чейин болот. Ал эми тышкы карызды кыскартуу багытында иштер улантылат. Карыздарды тейлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
КСДП, Бирбол, Кыргызстан жана Республика Ата төрт фракциялары кирген коалициялык көпчүлүктүн жыйынында өкмөт башчылыкка Кубатбек Боронов, биринчи вице премьер министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлиги колдоо тапса, өкмөттүн аппарат башчысы кызматына Таалайбек Темиралиев сунушталды. Кыргызстанда кезектеги өкмөт парламенттик шайлоого 4 ай калган убакытта алмашып отурат. Премьер министрликке талапкер Кубатбек Боронов техникалык өкмөттүн мүчөлөрү шайлоого барбай турганын жарыялады. Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июнда кызматтан кетүү туурасында арыз жазып, президент анын арызын эртеси кабыл алды. Абылгазиев бул чечимин радио жыштыктар боюнча тергелип жаткан иштердин аягына чык электиги менен түшүндүргөн. Ал тергөөгө басым көрсөтүү кинесинен алыс болуу үчүн 27 майда кыска эмгек көргүсүнө чыккан эле. Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызында тергөө иши создугуп, белгисиздик абалы өкмөттүн ишине терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтып, мындай учурда ал өкмөт башчысынын ыйгарым укугунан баш тартуу чечимине келгенин жарыялады. Ошол эле кезде ал арызында 2 жумалык эмгек өргүүсү учурунда тергөө органдары кандайдыр бир маселелер менен кайрылышпаганын билдирген. Саясат талдоочу Ишенбай Кадырбеков кызматтан кетүү Абылгазиевдин жеке чечими эместигин айтып, аны шайлоонун астындагы алдын ала макулдашылган кадам катары баалады.
Президент өзү чечим кабыл алгандан кийин ушундай мүмкүн арыз жазгандар. Бул шайлоонун алдындагы болуп аткан рокировкалардын бири, премьер министр азыр кетип, кийинки шайлоого айтышайын деген ой бардыр. Бул чоң эсептөөнүн негизинде болуп аткан чечимдер да. Эртең мен тууралуу эле укугу мен кеттим, айга бомбер кете бер деген сөз эмес да. Баары түшүнүп атат да.
Ал эми депутат Ырыскелди Момбеков Мухаммедкалый Абылгазиевдин кызматтан кетишинин себебин анын ысымы ири коррупциялык иштерге байланыштырылып жатканы менен түшүндүрдү. Депутаттын айтымында коомчулукка чыккан материалдар боюнча аны кызматтан кетүүгө өз эрки менен арыз жаздыруу чечими кабыл алынган болушу мүмкүн.
Премьер министрге бериле турган коррупциялык иштер боюнча суроолор ок эле көп. Мен уккан маалыматтарга караганда президентибиздин алдында өтө чоң көлөмдүү папка бар. Өкмөт башчынын кыйыр түрдө тиешеси бар, кылмышка шектүү иштер жөнүндө толтура документтер бар. Ошонун арасында жыштыктар бар, чоң тендерлер бар. Ал эми жанагы жыштыктар боюнча Кыргыз темир жолунун башчысы Карат Абдыкеримовдун ишке кош дирекциясынын мына ошолордун баардыгы негиз болуп бере алды го дейм.
Буга чейин депутат Жанарбек Акаев 200 мегагерц радио жыштыгы жеңичинен сатылып кеткенин айтып чыгып, ага премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон кызмат адамдарынын катышы болушу мүмкүн экенин, анын тергөөгө барып сурак беришин талап кылган. Парламент эми жалпы жыйында премьер министрликке Кубатбек Бороновдун талапкерлигин колдосо, ал Кыргызстандын 31-ci өкмөт башчысы болуп калат. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018 жылы премьер министрликке тандалып, ал бул кызматта 2 жыл 2 айга чукул отурду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда өкмөт алмашып жатканда соңку күндөрү коронавируска чалдыккандар күн санап өсүп жатат. 16 июнга карата бир күндө өлкө ичинде 100 адамга элдет чуккан аныкталды. Бул өлкөдө коронавирус алгач катталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бишкек шаары оорунун очогуна айланып баратканы айтылган менен өкмөт Борбор калада катаал карантин чараларын киргизбей тургандыгын билдирди. Кененирээк Гүлжан Турдубаева баяндайт.
16 июнга карата Кыргызстанда дагы 100 адамга коронавирус чуккан аныкталды. Бул өлкөдө коронавирус алгач катталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. 100 адамдын ичинен 53 адам байланышта болгондорду иликтөөдөн табылган. Дагы 38 адам инфекцияны кайдан, кимден жана кандай шартта жуктуруп алганы белгисиз. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкө ичинде мындай учурлар көп катталып жатканын айтып, буларга токтолду.
Бишкек шаарында мекемелердин ичинде дагы кандайдыр бир уюмдарда иштегендердин арасында дагы ушу контакт болуп тарап аткандарын сиздерге маалымдап келебиз. Саламаттык сактоо министрлиги берип аткан өкмөттөн бекитилген убактылуу санитардык эпидемиологиялык талаптарды ушу аткарбай коюп аткандыгыбыз ушу түзмө түз ушундай абалга алып келиши ыктымал болуп атат.
COVID-19 илдетин жаңы жугузуп алганы аныкталган 100 кишинин 57 Бишкек шаарынын тургундары. Борбор калада ооруну жугузгандар мындан да жогорулашы мүмкүн экени божомолдонууда. Ага карабай Бишкекке чектөөлөр азырынча киргизилбей турганын өкмөт башынын милдетин аткаруучу Кубатбек Боронов 16 июнда билдирди. Боронов парламенттеги сүйлөгөн сөзүндө ооруларды дарылоонун жаңы алгоритми иштелип жатканына токтолду.
Кече биз алгоритмди дагы алмаштырдык. Буга чейин симптомун бары дагы симптому жок, оорубай эле баягы носитель болуп жүргөндөрдү дагы биз больницага жаткырып туруп дарылабасак дагы аны баягы врачтын көзөмөлүнө кармап келгенбиз. Азыр симптому жокторду үйүндө домашний карантинден кармап, строгий режим менен керек болсо кайтаруу маселесине чейин карай турган кылып туруп, аларды үйүндө кармай турган режимге тутабыз.
Буга чейин Бишкек мэриясы эгер эреже сакталбаса, кайрадан карантин киргизиле турганын билдирген эле. Адистер вирустун көбөйүп жатканын, санитардык талаптар аткарылбай, аралык сакталбай жатканы менен байланыштырууда, айрыкча коомдук автоунаалардын көбөйүшү, адамдардын эл чогулган жерлерде бет капсыз, эч кандай коргоочу каражатсыз жүргөнүнүн кесепетинен вирус тарап жатат дешет. Социалдык тармактардагы жалган маалыматтарда жарандардын жөнөкөй эрежелерден баш тартуусуна шарт түзүп, инфекциянын бат тарашына себеп болуп жатканын айткандар да жок эмес. Жазуучу Олжобай Шакер мындай учурда ар бир жаран өз ден соолугу үчүн өзү жоопкерчиликтүү болушу керек деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө расмий маалыматтарга, жанагы фактыларга катталып аткандардын санына ишенбей, элдин арасындагы божомол дөдөмөлгө көбүрөөк ишенип атканы таң калтырат да элдинчи. Соц тармактар аркылуу огош бетер күчөтүп атат, кесинчи фейктер. Муну менен күрөшкөнүн жалгыз аргасы ар ким өзүнө аң сезимди ошол гигиенаны сактап, тартипти сактамайын, биздин мамлекеттин экономикалык кубаты да жетпейт, медицинабыздын каражаты да жетпейт бугачы.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Айбар Султангазиев өкмөт азырынча эч кандай карантин киргизе албай тургандыгын айтып, ооруканаларды күчсөндүрүү керек экенин баса белгилейт. Адис андан сырткары өкмөт өкүлдөрү депутаттар карантин чараларын сактабай туруп, элден карантинди сактоону талап кылып жатканын да сындады.
Эми биз өзүбүз көрүп атабыз, жанакы чоңдор тойлорду же Куран окуткандарды өткөрүп атышат. Чогулуш болгондо атка минерлер масканы өздөрү кийишпейт. Элдер деле ошондой эле да. Эл уже өкмөттү биздин эми бийликти укпайт.
Коронавирус Кыргызстанда алгач 18 мартта катталса, 16 июнга карата өлкөдө вирус жуктургандардын саны 2472 адамга жетти. Алардын ичинен 28 бейтап кайтыш болду, 1844 бейтап илдеттен айыкты. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Түндүк Корея бүгүн Түштүк Корея менен чек арадагы Кесон шаарындагы байланыш кеңсесин жардырып жиберди. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 100 адамдан аныкталды. Бул өлкөдө коронавирус алгач катталгандан бери эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Президент Дональд Трамп АКШ Германияда жайгашкан аскерлердин санын 25,000 кылып азайтарын билдирди. Сузакта сабалган аял экинчи топтогу майып, бул маалыматты Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынан маалымдашты. Америкалык кино академиянын Оскар сыйлыгын тапшыруу 2 айга жылдырылды. 93 рет уюштурулуп жаткан салтанат 2021 жылдын 28 февралында адаттагыдай эле Лос-Анжелесте өтмөк, бирок эми апрель айынын аягына которулду. Дүйнө жүзүндө болсо өпкөнү сезгенкен COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын саны 8 миллиондон ашты. Илдеттен 436 000 бейтап көз жумду. Аларда дүйнөлүк саламат сактоо уюму оору кайрадан жайылып кетиши ыктымал экенин эскертүүдө. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус ушул тушта дүйнө жүзүндө коронавирус жугузуп алгандардын саны күн сайын 100 000 көбөйүп жатканын эскертти. Ал бул оору Азия менен Америкада өтө тездик менен жайылып жатканын айтты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаал боюнча директору Майкл Райан айрыкча Бейжиндеги соңку жагдайга тыкыр көз салып турушканын билдирди.
Бейжин өтө чоң, өтө жандуу жана байланышы көп шаар. Ошондуктан ар дайым маселе бар. Менимче, силер Кытай бийлигинин кабатырлануусун деле көрүп турасыңар. Биз ал жактагы жагдайга тыкыр байкоо салып турабыз.
Бейжинде өткөн жума күндөн бери 100 ашык адамдан коронавирус аныкталды. Оорунун очогу азык түлүк сатылган ири базар экени белгилүү болгондон кийин шаардагы 30 район карантинге жабылды. Кытай бийлиги шейшембиден тартып Бейжиндеги тургундарды массалык түрдө тесттен өткөрүп жатат. Индиянын борбору Нью-Делинин жетекчилиги дагы 18 июндан баштап күнүнө бери дегенде 18 000 тест алына баштарын билдирди. Шаарда ооругандардын жалпы саны 40 000 ашты. Бул өлкө боюнча эң жогорку көрсөткүч. Ооруканаларга бейтаптар батпай калгандан кийин поезддин 500 вагону убактылуу ооруканага айланды. Бийликтеги Бхаратия Жаната партиясынын расмий өкүлү Саят Шахнаваз Хусейн өкмөт борбор калада оорунун жайылып кетишине каршы болгон аракетин жумшап жатат деп айтты.
Биз Нью-Делиде коронавируска каршы аёосуз күрөшүшүбүз керек. Федералдык өкмөт COVID-19 менен оорургандарды дарылоо үчүн поезддин вагондорун беришти. Медицина илимдери улуттук институтунун алдында тажрыйбалуу дарыгерлерден турган топ түзүлдү. Федералдык өкмөт Нью-Делидеги коронавируска каршы жапырт күрөштү бардык жактан колдойт.
Индия COVID-19 жуктургандардын саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Бул өлкөдө оорудан 10,000 киши каза тапкан. Ал арада Жаңы Зеландияда соңку бир күндүн ичинде коронавирус жуккан 2 учур катталды. Аталган өлкө мындан 2 апта мурун коронавирусту толук жеңгенин жарыялаган болчу. Бийлик ооруга кабылган 2 адам Жаңы Зеландияга Британиядан жакын тууганынын тажыясына келгенин билдирди. Бейтаптар менен байланышта болгон алардын туугандары менен жакындары карантинге алынды. Жаңы Зеландияда өткөн аптадан тартып адамдардын калайман топтолушуна, анын ичинде спорттук иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берилген. Премьер-министр Жасинда Ардерн башка өлкөлөрдөн келген жарандар ооруну кайра жайылтышы ыктымал экенин эскерткен. Убагында оорунун очогу болгон Европанын бир катар өлкөлөрү дээрлик 3 айга созулган карантинден кийин дүйшөмбүдөн тартып ички чек араларын кайрадан ачты. АКШнын 20 штатында ооругандардын саны эң жогорку чекке жетти. Кошмо Штаттарында оору жугузуп алгандардын саны 2,1 миллион адамдан ашты. Коронавирус 116,000 бейтаптын өмүрүн жалмады. АКШ бийлиги октябрь айына чейин көз жумгандардын саны 200,000 адамдан ашарын эскертип жатат. Латын Америкасында дагы ооругандар азая элек. Аймакта 80,000 адам ажал тапты. Оорунун очогуна айланган Бразилияда COVID-19 888,000 ашык адамдан табылып, 44,000 бейтап көз жумду. Бирок мындай жагдайга карабай Бразилия менен Мексика карантин чараларын азайтып жатат. Эл жыш жашаган Индия, Пакистан жана Египет дөңгө өлкөлөрдө дагы күн сайын ооругандар көбөйүүдө. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бурбразияга келсек, Өзбек президентинин уулу күйөө баласына караштуу Ускар компаниясы миңдеген төлөө терминалдарын иштен чыгарды. Самарканд жана Сурхандарья облусунан бир нече ишкер азаттыкка кайрылып, 2 жыл мурун 300 доллардан сатып алган терминалдар азыр колдонууга да, сатууга да жарабай калган адаттанууда. Алар президенттин күйөө баласы ишкерлерди жаңы терминалдарды кымбат баада сатып алууга мажбурлап жатканын айтышты. Кененирээк Идрис Исаков баяндайт.
Өткөн айда Өзбекстандагы төлөө терминалдарынын тиркемесине ээлик кылган Ускарт компаниясынын 75% акциясы президент Шавкат Мирзиёевдин уулу күйөө баласы Айбек Турсуновко өттү. Андан көп узабай Ускарттын төлөө терминалдары иштебей калды. Ускарт терминалдарын иштетип жүргөн миңдеген ишкерлердин бири атын атабоону суранып, кептин баары президенттин күйөө баласынын жаңы фокусунда экенин айтты.
Ускарт мурда бир жакшынакай эле иштеп келаткан терминалдарды атайлап жараксызга чыгарды. Терминалдар эмне үчүн иштебей калганын банк кызматкерлеринен сурадык. Алар терминалдардын ишин Ускарт өзү токтотуп салганын, эми аларды таштандыга ыргытыш керектигин, анын ордуна жаңысын сатып алышыбыз зарыл деп айтышты. Мен бир терминалды 2 жыл мурун 300 долларга алгам. А эгер мен жаңысын сатып алып орнотпосом, соода болбой калат. Анын үстүнө чоң өлчөмдө айып пул төлөп калышым да мүмкүн. Ошентип күйөө бала биздин иштеп аткан терминалдарды жараксыз кылып таштап, жаңы терминал сатып алууга аргасыз кылып отурат.
15-июнда Ускарт компаниясынын терминалдар бөлүмүнүн кызматкери 325, 326, 327 номерлуу терминалдар эскиргендигине байланыштуу колдонуудан чыгарылганын ырастады.
Бул терминалдар жаңы тиркемени кабыл албайт. Алар жаңыланыш керек. Аны жаңылоону биз же Ускарт айтып аткан жок. Терминалды эл бизден эмес, банктан алышат.
Ал эми Азаттык байланышкан банк кызматкери сөз болуп жаткан терминалдарды иштен чыгарууну Ускарт талап кылганын ырастады. Эми элде жаңы терминал сатып алуудан башка аргасы жок экенин билдирди.
Булар эми иштебейт. Жаңысын сатып алууга 3 ай убакыт берди да, эми өчүрүп салды. Булар эскирген. Жаңысын алыш керек. Жаңысы биздин банкта бар. Кааласаңыз кредитке алсаңыз да болот. Жаңысы 350 доллар турат.
Өзбекстандын борбордук банкынын расмий сайтындагы төлөө операторлорунун тизмесинде 2 гана оператор катталган. Бири Ускарт, экинчиси Хумо деген брендтин астында ишмердик жүргүзөт. Борбордук банктын төлөө терминалдары боюнча бөлүмүнүн кызматкери өлкө боюнча 420,000 ашык төлөө терминалы бар экенин, анын ичинен 220,000 ашыгы Ускартка тийиштүү экенин билдирди.
Бул терминалдардын ичинен азыр жарактан чыгып аткандардын саны 2,000 көп. 10,000 аз десем туура болот. Так санын билбейм.
Ишкерлердин нааразы кылган терминалчыры накталай эмес төлөмдөрдү камсыздачу Ускарт компаниясынын 75% акциясы президенттин Туун күйөө баласы Айбек Турсуновго өткөндөн кийин башталды. Ошол эле учурда бул чыр президенттин күйөө баласы Капитал банктын акцияларынын 36% Ускарт компаниясынын 75% акциясын Кайсыл капиталына сатып алды деген суроону жаратты. Анткени ал буга чейин негизинен мамлекеттик гана кызматтарда иштеп келаткан. Идрис Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргызстандын республикалык кан борбору жабылуу коркунучунда турат. Карантин маалында бул жайдын каржылоосу мамлекет тарабынан ишке ашпай, кан токтотуу чогултуучу чөйчөктөр керектөөчү каражаттарды сатып алууга акча бөлүнбөгөндүктөн жакында өлкөдө кан жана анын компоненттери менен муктаждарды камсыздоо толук токтошу мүмкүндүгүн дарыгерлер айтып жатышат. Жыл соңуна чейин борборду камсыздоо 32 миллион сомго чукул акчаны талап кылат, бирок бюджеттен да бул акча карала элеккен. Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Республикалык кан борбору 2020-жылдын биринчи жарымда каржылоосун бюджеттен толук ала албай, кан жана анын компоненттерин сактап чогулта турган керектөөчү каражаттарды саткан жеке менчик фирмаларга 3 миллион сомго чукул карыз болуп калган. Буга кошумча быйылкы жылдын мындан аркы айларында борбордогу керектөөчү каражаттар үчүн бюджет акча бөлө элек. Бишкек шаарында травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков алар үчүн кан жана анын компоненттери жок иштөө мүмкүн эмес экенин айтат.
Экстренный служба болгондо жерлер көбүнчө малариядан кийин оор айрылгандар внутренний кровотечение деп коет, ошого обязательно керек болот да. Кан деген бүт экстренный службага керек, бизге керек, хирургияга керек, онкологияга бүтүн эле керек. Анда кан служба токтоп калса болбойт да, хирургический служба жээде бир күн эмес, бир жума деп буйрубай калышы мүмкүн кан. Жээде бир күндө 2-3 жолу куюлуп калышы мүмкүн. Бул окуяга жараша болот да.
Өлкө боюнча 7 кан борбору бар. Алардын баарында азыркы тапта бир нече аптага жеткиле эле керектөөчү каражат калды. Бул көйгөй өзгөчө карантин маалында чек аралар жабык болгондо күчөп кеткен. Эгер проблема кыска убакытта чечилбесе, борборлор таптакыр иштебей калышы да мүмкүн. Буга чейин кан борборлору саламаттык сактоо министрлигине бөлүнгөн бюджеттен аткан акчага гана каржылануу принциби менен иштеп келе жатканын республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев билдирди.
Коронавирустун экинчи волнасы болот деген имиштер жүрүп атпайбы азыр? Ошого байланыштуу мына каржылоо маселеси дагы аябай мындай курчутуп калды да. Себебинде биз поквартально каржылабабыз. Ушундай принципте мындан ары дагы каржылана эле турган болсок, күзүндө акыбалыбыз абдан оор болуп калат да. Марттан баштап мына көрдүңөр, майга чейин баардыгы жабылды. Эч кандай мындай эме жок, байланыш жок. Эч кандай мындай ташып алуу медикаменттерди алып келүү мүмкүнчүлүгү жокко чыкты. Ошондо биз түшүнүп калдык да. Көрсө биз мындай поквартально каржылаган принциби бизге туура келбейт экен да. Бул биринчиден. Экинчиден толук кандуу каржылоо болбой жатат.
2012-17 жылдары чет элдик донорлордун жардамы менен кан тапшыргандардагы вирустарды аныктоочу жабдуулар алынып, өлкөдөгү кан борборлору заманбап талапка ылайык ремонттолгон. Ошентсе да кан талап кылынган бетаптарга куюлуучу компоненттердеги вирустарды генетикалык молекулярдык деңгээлде изилдеген, зыянсыздандырган ПЦР инактиватор сыяктуу аппараттар жоктугунан республикалык кан борбору эл аралык заманбап деңгээлге чыга албай жатат. Жыл соңуна чейин кан борборлоруна 20га чукул түрдөгү керектөөчү каражаттар талап кылынууда. Алардын арасында кан тоону аныктоочу анализаторлор, канды тамчылатып алуучу системалар, чогултуучу пластик чөйчөктөр, даки, бин сыяктуу каражаттар да бар. Булардын баарына жалпы 31 363 000 сом талап кылынып жатат. Кыргызстандын донорлук кан жана анын компоненттери боюнча мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдар өлкө аттуунун коопсуз кан тапшырып жана муктаж болгондо кан жана анын компоненттерин коопсуз алуу укугун камсыз кылышы керек. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев каржы маселеси чечилбесе бетаптардын өмүрү коркунучта экенин белгилейт.
Кан борбору сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан убагында каржыланыш керек. Анткени бүгүн кан борбору мамлекет тарабынан каржыланып, донорлордун санынын азайганына карабай, жеткиликтүү кан менен кандын фрагменттери менен сыркоолорду камсыз кылууга аракет кылып жатат. Бирок бул камсыздоонун же каржылоонун кечиккени ар бир Кыргызстанда куткарыла турган куткарылганга мүмкүнчүлүк болгон сыркоонун ден соолугу эмес өмүрүнүн кыйынчылыкка же болбосо кырсыкка учурушуна себепкер болот.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир 1000 адамга 40 же 60 донор туура келиши керек. Бирок Кыргызстанда бул көрсөткүч өтө эле төмөн. Өлкөдө азыр 4000 чукул гана ардактуу донор бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектер, жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарыгебиз Азаттык Шекит Орук толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүз башталат. Студияда Кубат Касымбеков.